السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Sekecil apapun nikmat itu kita wajib syukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurul qalila lam yashkurul katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ikhwan fil din, jazakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Antum menuntut ilmu ini nikmat yang besar. Antum diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat yang besar. Maka nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat Sunnah itu wajib kita pelajari, bukan sekedar penisbatan diri bahwa saya Islam, saya mengikuti Sunnah, atau pakai spanduk sunnah atau segala macam. Itu enggak ada manfaatnya. Tapi yang manfaat kita belajar. Belajar dan belajar. Nuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Gunakan kesempatan ini. Banyak orang-orang yang terhalang tidak nuntut ilmu, banyak. Jutaan manusia. Antum bersyukur kepada Allah. Antum termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk menuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan ini untuk terus belajar dengan ikhlas karena Allah, dan terus belajar dengan niat untuk mengamalkan ilmu itu. Dan terus belajar untuk memahami Islam yang benar, dan terus belajar untuk kita mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita Islam yang benar. Itu kewajiban kita. Jangan disibukkan yang lain. Kesibukan yang paling bermanfaat, kesibukan dengan ilmu. Dan itu yang dicontohkan oleh salafus saleh. Mereka enggak ada yang sibuk dengan yang lain, sibuknya dengan ilmu. Ilmu dan ilmu gitu. Enggak sibuk dengan berita, enggak sibuk dengan gosip, enggak sibuk seperti sekarang donasi, enggak ada itu. sibuk dengan ilmu, ilmu dan ilmu belajar. Antum lihat, antum sudah pernah baca atau mungkin antum punya kitabnya atau udah baca atau belum? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Lah mereka bisa seperti itu, nulis itu, ya belajar siang dan malam. Begitu juga para imam yang lainnya. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berapa ratus kitabnya, Al-Imam Al-Qayyim, sibuk mereka dengan belajar. Apa mereka enggak ngurusin umat? Ngurusin umat. Yang paling perhatian kepada umat Islam adalah orang-orang yang belajar Quran wa sunnah lah pahami salam. Mereka punya perhatian, mereka punya kepedulian kepada umat. Orang yang paling peduli kepada umat ini adalah orang-orang yang berjuang, berjihad untuk menegakkan agama ini, belajar Al-Quran wa sunnah lah pahami salam. Peduli. Mereka peduli untuk apa? Mengajarkan Quran dan sunnah. Bukan peduli kemanusiaan, bukan peduli dengan uang. Antum mengajarkan orang sampai paham tentang la ilaha illallah, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana berwudu, itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Antum mengajarkan orang bagaimana sholat yang benar, lebih utama dari semuanya. Bukan uang. Bukan. Kalau soal ada orang miskin, ada orang susah, itu merupakan apa? Ujian dari Allah. Allah uji mereka. Tapi kita yang disibukkan orang seperti itu. Semua sudah dikasih rezekinya oleh Allah. Yang bagian itu ada yang ngurus. Tapi bagian kita sebagai talibul ilm harus belajar dan belajar. Ini perlu diingatkan, banyak para ustaz juga yang sibuk dengan yang lain. Pelajar sibuk dengan yang lain. Sibukkan dengan ilmu. Antum baca Quran tiap hari. Antum baca kitab-kitab para ulama tiap hari. Antum baca buku-buku, tamatkan. Belajar dan belajar. Terus memberikan manfaat. Kepada siapa? Ya kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman-teman kita yang punya kedudukan, dia kepada orang-orang di bawahnya. Antum punya pegawai, antum harus ajarkan pegawai antum itu bagaimana Islam yang benar. Wajib antum ajarkan. Bukan sibuk dengan donasi. Sekarang ada orang sakit sibuk, ada orang meninggal sibuk. Yang urus pasti ada, bukan gak ada, ada yang urus. Kita wajib bantu, tapi tidak seperti itu caranya. Secara pribadi kita bantu antum dengan uang antum sendiri untuk berjuang dengan agama ini. Bukan mengumpulkan uang orang. Ini fitnah. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah apa? Harta. Jangan masuk di sini fitnah. Yang Nabi khawatir kepada umatnya, dibuka ini pintu-pintu dunia ini. Itu yang Nabi khawatir. Nabi tidak pernah khawatir umatnya fakir. Nabi enggak pernah khawatir umatnya miskin. Tidak pernah khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, aku enggak takut, aku enggak khawatir kalian fakir. Nabi enggak khawatir kalian fakir, miskin. Nabi enggak khawatir pada umatnya. Tapi yang aku khawatir, dibukakan pintu-pintu dunia atas kalian, kemudian kalian kejar-kejaran masa dunia, kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi yang seperti ini harus betul-betul kita ingat. Para sahabat hidupnya apa adanya, fakir. Lebih fakir dari kita sekarang ini para sahabat. Fakir luar biasa. Tapi mereka gak pernah minta-minta. Gak bersibuk dengan uang, tidak. Hidup mereka untuk ibadah mereka. Hidup mereka untuk ilmu. Mereka hidup mereka untuk mendakwakan ilmu ini. Itu sibuk. Itu kesibukan yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang, kesibukan yang gak ada manfaatnya. Sama sekali gak ada manfaat. Yang bisa dijalankan oleh orang-orang umum, bahkan juga oleh orang-orang fasik, kok kita yang jalankan? Saya mau tanya kepada antum. Ketika ada bencana, ada musibah, orang yang nolong itu ada gak orang-orang fasik? Ada. Ada gak orang-orang jahat? Ada. Orang-orang zalim ada. Biarkan mereka bantu. Kita sibuk dengan apa? Bagaimana mengajarkan mereka tentang Islam. Mengajarkan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu tugas kita sebagai pelajar, sebagai talibul ilm. Tugas kita sebagai dai. Bukan tugas kita sibuk dengan uang. Fitnah. Dan umat kalau sibuk dengan uang, pasti binasa. Pasti itu. Nabi pernah megang dinar dan dirham. Inna hadha dinar wa dirham ahlaka mankana qablakum. Fahuma muhlikakum. Dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dua ini akan membinasakan kalian. Kata Nabi. Membinasakan kalian. Nabi sudah menyebutkan demikian. Rasulullah SAW. Harta ini akan membinasakan kalian. Jangan disibukkan dengan itu. Rezeki sudah dibagi sama Allah. Rezeki kita enggak dimakan sama orang lain. Rezeki orang lain enggak dimakan oleh kita. Semua dibagi sama Allah. Dan Allah Maha Adil dan Allah Maha Sayang. Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, musibah, itu cobaan. Supaya apa? Kita tambah dekat kepada Allah, supaya kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Supaya kita merubah apa yang salah dari diri kita ini. Itu ujian, gitu. Jangan disibukkan dengan ujian yang lain lagi. Masing-masing kita punya ujian, cobaan. Maka kita tambah dekat dengan Allah. Bukan tambah kemudian kita tambah fitnah lagi. Sekarang tambah fitnah. Akhirnya apa? Dengan cara-cara seperti itu menimbulkan banyak pengkhianat dalam Islam ini. Orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang mengambil harta manusia. Harsalnya harta manusia itu halal atau haram? Haram. Al-aslu fi amwalin nasi haram. Asal pada harta manusia haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati umikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini Nabi ulang-ulang dalam hajatul wada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dan itu berulang-ulang. Hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Haram. Maka jangan dimakan harta orang itu. Lebih baik kita hidup dengan apa adanya. Jangan minta belas kasihan pada manusia, jangan. Allah sedang menguji kita. Allah sayang gak sama kita? Sayang. Ketika kita disempitkan rezeki kita oleh Allah, Allah yang memberikan kesempitan siapa? Allah. Allah menyebutkan dalam berapa ayat? Ini bukan satu ayat. Inna Allah yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bukan satu ayat, berayat-ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan. Disempitkan oleh Allah. Tapi Allah tahu tentang hambanya. Agar mereka mengimani, agar ditambah dekat dengan Allah Taala. Itu ujian. Ujian. Jadi jangan kemudian kita sibuk dengan yang lain, sibuk dengan uang, sibuk. Jangan. Wajib mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Wajib. Tapi jangan sampai kita terfitnah dengan harta ini. Ini fitnah yang luar biasa. Nabi sudah sebutkan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kita jangan sampai binasa. Jangan dengan sebab itu. Rugi. Dengan sebab uang kita ribut. Dengan sebab uang mati. Ya Allah, rugi. Kita harus mati untuk menegakkan agama ini. Dalam mentauhidkan Allah. Itu baru kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Mati dalam tuntut ilmu, itu kenikmatan. Sibukkan dengan ilmu. Antum talibul ilmu, sudah dipilih sama Allah. Kalau seandainya antum kan nuntut ilmu, antum jadi seperti orang-orang umum yang enggak ngerti agama sama sekali. Nah, sekarang ada orang yang nuntut ilmu sama dengan orang awam, enggak ngerti agama sama sekali. Sibuk dengan permainan, sibuk dengan jalan-jalan, sibuk terus segala macam sudah. Yang enggak ada manfaat sama sekali. Orang berilmu dia harus lihat manfaat atau tidak. Kan saya sudah bawakan panjang lebar tentang hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Semua yang bermanfaat. Apakah itu muharramat, apakah itu makruhat, apakah itu mutasyabih atau syubuhat atau mubahat, tinggalkan yang enggak bermanfaat. Semua tinggalkan yang haram, yang makruh, yang syubuhat, yang mubah, yang enggak manfaat tinggalkan semuanya. Nabi SAW min husni islamil mar'i tarku mulayani. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau enggak manfaat tinggalkan apa aja? Apakah berupa perkataan, perbuatan, kegiatan yang lain enggak ada manfaat tinggalkan. Banyak kegiatan kita yang enggak ada manfaat. Kadang-kadang kesibukan dia yang enggak ada manfaatnya. Ya nonton, ya gosip, ya lihat HP berjam, enggak ada manfaatnya. Ada yang sibuk jalan-jalan untuk makan-makan segala macam. Bukan sibuk belajar. Kalau ngaji enggak mau dia, tapi kalau makan-makan datang semuanya. Banyak seperti itu. Sibukan dengan ilmu, sibukan dengan ilmu. Itu orang beriman. Dan itu yang paling nikmat. Jadi ini pesan saya untuk saya sendiri, untuk antum juga, dan untuk semua yang dengar kajian ini, sibukkan dengan ilmu. Udah paling nikmat sudah, sibuk dengan ilmu. Makanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan nikmat yang paling besar. Al-Quran wa sunnah, ini nikmat yang paling besar. Allah menyebutkan, wa kana fadlullahi alaika azima. Dan karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Setelah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan Sunnah. Nikmat yang paling besar, nikmat ini. Nikmat yang paling agung, nikmat ilmu. Maka berpegang terus kita dengan ilmu ini. Dan permintaan kita setiap hari tidak pernah tinggal itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Ya Allah, mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terima. Dan kita sudah tahu bagaimana hadis Muslim dan juga Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Kesibukan yang paling bermanfaat ilmu sudah. Membawa ke surga. Itu sudah. Jangan disibukkan dengan yang lain, sibukkan dengan ilmu, belajar, belajar, belajar. Gitu. Karena itu banyak udah kesibukan kita, enggak sadar kita nih sibuk dengan semua. Sibuk dengan kepengurusan, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan yayasan, sibuk dengan pertemuan-pertemuan yang enggak ada manfaat sama sekali. Sibuk dengan ilmu. Para ulama itu waktunya sangat berharga. Lebih bagus dia membaca, membaca, menulis, itu manfaat buat dia. Gitu. Enggak sibuk dengan sekarang ini, sibuk dengan yang enggak ada manfaat sama sekali udah. Rugi nanti kita. Nyesel nanti kita. Amal kita cuma sedikit, dosa kita sudah banyak. Jadi ini nasihat antum perhatikan gitu. Antum sibuk dengan ilmu. Hatta antum yang nuntut ilmu, yang belajar duduk, tetap antum sampai rumah buka lagi. Buka lagi. Saya ini habis ngajar, pulang, buka lagi. Tadi saya mengajarkan. Enggak langsung taruh, enggak. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Buka lagi kitabnya. Mungkin yang ketinggalan saya catat lagi. Sibuk dengan ilmu. Para ulama seperti itu. Sibuk dengan ilmu. Enggak sibuk dengan yang lain. Jadi itu harus perhatikan. Kemudian perhatikan bahwa ilmu itu agung. Ilmu itu besar. Ilmu itu manfaat. Bagaimana ilmu itu meresap dalam diri kita. Al-Quran wa Sunnah itu. Sehingga itulah yang berjalan, yang membuat kita membawa kepada kecukupan hidup, ketenangan hidup, ketentraman, qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan, dan segala macam. Itu harus pengaruh dalam kehidupan kita. Gitu. Nggak sibuk dengan dunia. Kalau orang nuntut ilmu dan belajar, dunia ini nggak ada harga apa-apa. Dunia ini hina di mata dia. Sebagaimana hinanya dunia ini di mata para ulama, ahlu sunnah. Nggak ada harganya dunia ini. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia enggak ada harganya. Bahkan Nabi menyebutkan dunia apa? Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrallah. Wa ma wala wa aliman wa muta'aliman. Nabi menyebutkan. Ketahuilah bahwa dunia ini mal'un, dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat apa yang dalamnya. Kecuali zikir kepada Allah. Mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, orang yang belajar. Terus nuntut ilmu. Itu terhindar dari laknat Allah. Makanya sibukkan dengan ilmu. Ini mukadimah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-48. Di poin yang ke-47, antum perhatikan, di poin yang terakhir yang ke-6, antum ulang lagi itu. Kajian yang pekan lalu, yang terakhir antum ulang lagi. Dan yang mendengar juga ulang lagi. Bagaimana kita bisa untuk merubah keadaan yang ada dengan kita merubah diri kita dulu sendiri. Perbaiki akhlak kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki muamalah kita dengan Allah dan muamalah kita dengan manusia. Perbaiki itu. Harus kita perbaiki. Karena banyak yang rusak muamalah kita. Perbaiki. Kemudian setelah itu kita perbaiki keluarga kita, istri, anak. Baru akan tegak agama ini. Baru akan tegak hukum Islam di muka bumi ini. Antum ulangi lagi. Antum muroja'ah lagi. Poin yang terakhir pada pekan yang lalu. Supaya enggak sia-sia kajian kita. Antum berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Sekarang kita masuk poin yang ke-48. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Ini saya ambil dari At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan termasuk jalan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini ayat ini pernah saya bawakan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf. Antum lihat tentang ayat ini di halaman 102-103 di buku ini. Di bab yang kelima, kewajiban ittiba kepada salafus saleh. Kewajiban kita mengikuti salafus saleh. Allah menyebutkan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Arti muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu muhajirin. Ansar adalah orang-orang Madinah yang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, yang mereka membela Rasulullah SAW. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran tentang muhajirin, artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-8 tentang muhajirin, di ayat yang ke-9 tentang ansar, di ayat ke-10 tentang orang-orang yang sesudah mereka yang mendoakan mereka. Kita melihat dalam surah Al-Hasyr. Artinya orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka. Yang menunjukkan bahwa Allah redha kepada muhajirin ansar. Allah redha kepada muhajirin dan ansar. Maka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya sesudah mereka, sesudah sahabat, yaitu tabi'in, sesudah tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, yang mengikuti manhajnya para sahabat dengan baik, maka Allah akan redha kepada mereka. Artinya kalau mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka diridhai Allah. Makanya sahabat disebutkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Darda radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semua disebutkan dengan redha. Kenapa? Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Apa yang ketika mereka hidup dan juga nanti apa yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah SAW, Allah sudah tahu dan Allah sudah redha kepada mereka. Allah tahu tentang hati mereka dan Allah redha kepada mereka. Jadi apapun yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, tetap Allah redha kepada mereka karena Allah sudah tahu tentang hati mereka. Untuk melihat lagi bahwa Allah redha kepada para sahabat di dalam surah Al-Fath. Untuk melihat dalam surah Al-Fath, Allah menyebutkan bahwa Allah itu redha dan Allah tahu tentang hati mereka. Di ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah telah redha kepada orang-orang mukmin tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah turunkan sakinah atas mereka dan Allah memberikan balasan mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya Allah sudah redha. Artinya apapun yang terjadi sesudah wafatnya Rasulullah, Allah tetap redha dengan para sahabat. Maka Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina lahum. Artinya sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Artinya para sahabat radhiyallahu ajma'in, Allah sudah redha dan Allah tahu tentang hati mereka. Kalau seandainya ada terjadi seperti yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada kisahnya tentang perang Jamal, perang Siffin. Itu ijtihad. Ijtihad seorang hakim, dan ini sudah kita bahas hadisnya. Kalau dia benar mendapatkan berapa ganjaran? Dua. Idza ijtahad al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena mereka para sahabat adalah mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Kalau mereka benar dapat dua, kalau mereka salah dapat satu. Allah sudah redha kepada mereka. Enggak boleh dicela. Enggak boleh dicaci maki. Makanya sesatnya Syiah dan sebagian keluar dari Islam ya karena mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan yang mereka caci tokohnya para sahabat. Berarti mereka ini bukan dari Islam. Memang pendirinya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullahi alaih. La'ainullahi alaih. Abdullah bin Sabah. Itu dia yang bikin atau membuat sekte Syiah. Yang dicaci oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang Allah sudah redha. Yang Allah sudah jamin mereka dengan sorga. Jadi ini bukan dari ajaran Islam. Gak mungkin itu sekte dari Islam. Sebagian keluar dari agama Islam karena mereka bukan Islam. Setiap hari mereka melaknat para sahabat. Setiap hari. Dan melaknat ummahatul mu'minin. Mereka laknat. Allah sudah redha, maka kita wajib redha pada mereka. Dengan apa? Dengan mengikuti jejaknya mereka. Karena jejak mereka yang terbaik sudah. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Arti kita baik mengikuti mereka, mengikuti apa yang dibawa oleh mereka, yang mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Allah redha. Kemudian Allah sediakan bagi mereka surga. Balasannya dengan kita mengikuti Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, balasannya surga. Surga. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang besar. Dan antum perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan dengan jelas tentang sorga, Allah sebutkan tentang neraka jelas. Dan jalan-jalan menuju sorga Allah sebutkan dengan jelas. Jalan-jalan menuju neraka Allah sebutkan dengan jelas. Artinya kalau orang baca Al-Quran, ini Al-Quran hak. Orang mengingkari satu huruf saja kafir dia. Makanya kita mengimani semua dari isi Al-Quran ini. Al-Quran berulang-ulang, ratusan ayat, ribuan ayat. Allah menjelaskan tentang sorga, Allah jelaskan tentang neraka. Agar manusia ini berhati-hati, agar mereka betul-betul berusaha bagaimana untuk masuk sorga. Allah sebutkan kenikmatan sorga dengan detail dalam Al-Quran dan juga dengan sunnah. Supaya apa? Supaya manusia ini rindu kepada sorga. Manusia betul-betul berusaha, beramal, dan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh untuk sorga. Bukan untuk dunia. Bukan buat pamer. Bukan. Ikhlas karena Allah untuk mencapai sorga. Dan Allah sebutkan tentang neraka dengan jelas semuanya. Bahkan juga tokoh-tokoh mujrimin Allah sebutkan dengan jelas. Sampai Allah mengatakan, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ walitastabina sabilul mujrimin, dalam surah Al-An'am. Wa kadzalika nufassilu, kami jelaskan ayat-ayat kami supaya apa? Jelas jalannya siapa? Orang-orang yang jahat. Jadi antum enggak usah bingung jalannya orang-orang yang jahat. Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an lengkap. Makanya jalan orang yang masuk surga pun Allah jelaskan lengkap. Yang masuk neraka Allah juga jelaskan. Tinggal kita menempuh. Allah sudah tunjuki dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami tunjuki dua jalan. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang sorga, maksudnya orang beriman rindu kepada sorga, berusaha dengan keras bagaimana untuk bisa masuk ke dalam sorga. Lakukan amal-amal soleh yang semuanya ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan pamer, bukan. Tapi dengan kesungguhan dia melakukan amal-amal soleh. Ayat ini, ayat tersebut sebagai hujah bahwa manhaj para sahabat adalah benar. Manhaj para sahabat radhiyallahu anhum adalah benar. Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini harus diperhatikan. Ini dari kitab Basair Dawi Syarab, Basair Dawi Syarab, Bisharah Marwiyati Manhajis Salaf. Kemudian selanjutnya, kita bahas lagi, poin yang ke-48 lagi. Mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendahulukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua perkataan manusia yang ada, mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW daripada petunjuk semua orang. Maka yang demikian inilah mereka disebut dan atau dikatakan dikatakan Ahlul Quran wa Sunnah. Arti Ahlul Quran wa Sunnah, orang yang mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka dikatakan juga Ahlul Sunnah wa Jamaah karena mengikuti Sunnah dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Dikatakan Ahlu Sunnah karena mereka mengikuti Sunnah. Dikatakan Al-Jamaah karena mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayallahi wa rasuli wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Artinya di sini tidak boleh kita mendahului Allah Rasulnya baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Enggak boleh kita menyalahi Al-Qur'an Sunnah. Kata Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berkata yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la tuqaddimu baina yadayi rasuli, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian mendahului dengan perkataan atau perbuatan. Jangan. Jadi apa yang dikerjakan Rasul kita kerjakan, yang tidak dikerjakan yang kita lakukan. Kita mengikuti. Kita ini muttabi', yang mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'. Kalau kita mau dicintai oleh Rasulnya, ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampun dosa kalian. Jadi enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya di sini tidak boleh orang berbuat apa? Enggak boleh berbuat bid'ah, enggak boleh. Hukumnya haram. Jangan mengadakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak jelaskan dalam Al-Quran Sunnah. Enggak boleh kita mengadakan ibadah atau cara-cara ibadah yang tidak dilakukan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi rasulih, ay la tusri'u fil asyai baina yadayhi ay qablahu, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Jadi Ibnu Katsir, jangan kalian tergesa-gesa dalam segala sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya, di hadapan Rasulullah SAW. Hendaknya kalian, artinya jangan kalian lakukan sebelum beliau lakukan. Bahkan kalian wajib menjadi pengikut, pengikut Rasulullah SAW dalam semua perkara. Kalau Rasulullah itu kerjakan, kita kerjakan. Kalau tidak, jangan. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Jangan. Karena agama ini sudah sempurna, kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib untuk mengikutinya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min masayid syaitan, di juz yang kedua yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan, ketika Al-Imam Nuqay menyebutkan tentang fitnah. Fitnah itu ada dua, kata beliau, fitnah syubuhat dan fitnah asyahawat. Dan fitnah asyubuhat wahia a'zamul fitnataini. Fitnah syubuhat itu fitnah yang paling besar dari dua fitnah. Fitnah ada dua, fitnah syubuhat dan fitnah syahawat. Dan setiap hari hati manusia didatangi oleh fitnah ini. Terkadang terkumpul pada seorang hamba dua fitnah ini, terkadang tidak. Qawwa qad yajtami'ani al-'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang berkumpul pada seorang hamba dua fitnah ini, terkadang hanya satu saja. Fitnah syubhat disebabkan karena lemahnya hatinya dia dan juga sedikitnya ilmu. Adapun fitnah syahwat itu karena dia mendahulukan hawa nafsunya dan juga rusak tujuannya. Fasadul qasdi wa husulul hawa. Kemudian yang saya mau tekankan di sini berkaitan dengan bagaimana kita selamat dari fitnah ini, fitnah syubhat. Panjang Ibnu Qayyim bawakan, saya enggak bacakan semuanya. Bagaimana untuk selamat dari fitnah ini? Kata beliau begini. Wala yunji min hadhil fitnati illa tajridu ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi diqqid din wa jillihi zahiri wa batinihi aqaidihi wa a'malihi haqa'iqihi wa syara'ihi فيتلقى أنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفي عنه كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وعدادها ومقادر نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء يعني perhatikan di sini فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال. Bagus perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fitnah ini fitnah syahwat dan syubhat, fitnah syubhat dan syahwat ini tidak, orang tidak bisa selamat kecuali dengan ittiba'ir rasul. Sebelumnya beliau menjelaskan bahwa fitnah ini, fitnah syubhat dan syahwat ini, ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Sebelumnya fitnah syubhat dan syahwat itu nanti ujung-ujungnya terakhirnya orang itu jadi kufur atau munafik. Na'udzubillah nasallama. Dan ini udah banyak yang kena. Jadi munafik dia. Kalau dia tidak hati-hati tentang fitnah syahwat dan syubhat, dia jadi munafik atau kufur dia. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim membawakan walanjui min hadhihi alfitnah ila tajrid ittiba'ir rasul, dan tidak selamat dari fitnah-fitnah ini syubhat dan syahwat kecuali dengan kita memurnikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan sunnah beliau sebagai hakim, menjadikan beliau sebagai hakim dalam masalah agama ini, baik masalah yang kecil, masalah yang besar, yang lahir, yang batin. Masalah akidah, masalah amal, hakikatnya, syariatnya. Karena kita tidak akan dapat ilmu tentang hakikat iman dan hakikat Islam dan syariat Islam kecuali dari beliau. Dan juga apa yang beliau tetapkan dari sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, dan apa yang dinafikan dari sifat dan juga dari nama-nama Allah. Sebagaimana mereka menerima tentang wajibnya sholat yang lima waktu, tentang waktu-waktunya, jumlah bilangannya, tentang kadar nisab zakat dan siapa mustahik zakat, tentang wajibnya wudu, tentang wajibnya mandi dari janabah, tentang wajibnya puasa Ramadan, maka tidak boleh, perhatikan di sini, perhatikan, tidak boleh dia menjadikan rasul pada sesuatu dengan meninggalkan yang lain dalam semua perkara. Kita jadikan Rasulullah dalam, kita mengikuti Rasulullah dalam masalah sholat, kita juga wajib mengikuti Rasulullah dalam semua hal. Jangan menjadikan Rasul pada satu hal, meninggalkan Rasul pada yang hal yang lain. Gak boleh. Dalam semua urusan agama, bahkan beliau sebagai Rasulullah SAW dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini dalam ilmu dan amal. Karena tidak orang bisa menuntut ilmu kecuali dari beliau. Dan tidak bisa mengambil ilmu kecuali dari beliau. Petunjuk itu semuanya beredar
atas perkataan beliau dan perbuatan beliau. Semua yang keluar dari perkataan beliau semuanya sesat. Perhatikan tuh. Semua yang keluar dari sunnah Nabi semuanya sesat. Semua yang keluar dari Quran dan sunnah semuanya sesat. Ini penting ini. Jadi bahwa al-huda kulluhu dairun ala aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma kharaja anha fahuwa dhalalun. Petunjuk itu semuanya beredar atas perkataan beliau dan perbuatan beliau. Semua yang keluar darinya maka sesat. Makanya petunjuk Nabi sudah menyebutkan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib kita untuk mengikuti petunjuk beliau, wajib gitu. Karena disitulah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yang membawa manusia ke sorga dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang sudah mengetahui itu dari semua yang ditulis oleh para ulama tentang beliau di Quran, di sunnah. Orang tinggal mengikuti petunjuk beliau. Kemudian perkataan yang sama juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini dalam Ighathatul Lahfan di juz yang kedua. Di juz yang kedua halaman 887 sampai halaman 891. Yang ditakhrij oleh Syekh Albani dan ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahumullah. Kemudian di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di juz yang kelima, kata beliau begini, perhatikan, wal wajibu ala kulli muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ayakuna lahu ayakuna aslu qasdihi tauhidallah bi'ibadati wahda la sharika lah wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala dhalik wa yattabihu aina wajadahu wa ya'lamu anna afdal khalqi ba'dal anbiya humus sahabatu fala yantasiru li shakhsin intisaran mutlaqan amman illa li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala li lita'ifatin intisaran mutlaqan amman illa lissahabat illa lissahabati radhiyallahu majma'in fa inal huda, perhatikan, fa inal huda yaduru ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam haitsu dara wa yaduru ma'a ashabi duna ashabi ghairi haitsu daru fa idza ajma'u lam yujmu ala khata'in qad بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ. Dan seterusnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqd kalam Syiah wal Qadariyah, kata beliau, wajib atas setiap muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hendaknya tujuan dia, pokok tujuan dia, bagaimana dia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, tidak sekutu bagi Allah. Tujuan kita dalam hidup ini bagaimana kita mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, dan berputar di situ kehidupan kita, berputar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Mengikutinya di mana dia mendapatinya, dan dia wajib mengetahui bahwa seutama-utama makhluk sesudah para nabi adalah para sahabat. Seutama-seutama makhluk sesudah para nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhumain. Dia tidak boleh membela seseorang dengan pembelaan yang mutlak dan umum kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dia membela segolongan manusia dengan pembelaan yang mutlak dan umum kecuali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa demikian? Karena petunjuk beredar bersama Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berada dan petunjuk beredar bersama para sahabatnya, tidak sahabat yang lainnya, di mana saja mereka beredar. Artinya ijmanya para sahabat adalah ma'sum, ijmanya para sahabat merupakan hujjah. Maka disebutkan Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma', yang dimaksud ijma', ijma' sahabat, karena ijmanya mereka adalah ma'sum, enggak boleh menyalahi ijmanya para sahabat, ma'sum. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan kita tentang prinsip dalam mengambil dalil, sudah kita bahas. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nuqayyim dan juga yang lainnya tentang ijma'nya para sahabat maksum, yaitu ayat dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa di ayat 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kaum mukmin pada waktu itu para sahabat, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejak tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa wajib kita mengikuti jejaknya para sahabat, dan menunjukkan bahwa ijmanya para sahabat adalah maksum dengan dasar ayat ini. Ini penjelasan bagus bahwa kita wajib untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti siapa? Para sahabatnya. Nanti untuk bisa lihat dalam Iqathatul Ahfan dan juga dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nawawiyah. Kita masuk selanjutnya. Ayat dalam surah An-Nur. Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasuli yahkuma bainahum ayakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'ir wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara dalam mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ketika sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia apa? Sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Kalau dibawakan dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na, sekarang banyak orang membantah. Bantahnya dengan apa? Kalau dulu orang-orang filsafat bantahnya dengan apa? Dengan ra'yu bantahnya. Sekarang bantahnya dengan apa? Dengan kata ustaz, kata syekh, fatwa masyayikh. Jadi dalil ditolak oleh apa? Fatwa. Ini orang tidak punya pengagungan kepada nas Al-Quran Sunnah. Kita wajib ta'zimul ilm dan wajib ta'zimun nusus. Perhatikan tuh. Wajib kita mengagungkan ilmu, itu wahyu, dan wajib kita mengagungkan Quran dan Sunnah lebih dari semuanya. Quran dan Sunnah di atas semua yang ada, di atas masyayikh, ulama, imam, Quran dan Sunnah. Karena begitulah para imam mengajarkan kepada kita. Jangan ikuti pendapatku kalau pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah. Itu yang harus pegang mestinya. Jangan begitu bawakan dalil kata masyayikh, ada fatwa masyayikh. Berarti fatwa masyayikh lebih tinggi dari apa? Dari dalil. Di mana akalnya dia? Waras apa enggak dia? Buat apa dia belajar puluhan tahun? Mestinya yang dihormati, yang diagungkan wahyu Al-Quran dan Sunnah, yang kita kalau berpegang tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan fatwa di masyayikh. Kita menghormati ahli ilmu, wajib kita hormati mereka, dan cinta kepada ahli ilmu wajib. Tapi ketika bertentangan dengan Quran Sunnah, kita wajib mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu perkataan para ulama semuanya. Perhatikan tuh, ini penting untuk antum dalam semua kehidupan. Saya dulu pernah membawakan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Beliau menyebutkan tentang perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ada berapa poin? Yang ngaji ada berapa poin? Ada berapa? Tahun yang lalu saya bawakan. Bengang, bengong. Antum enggak ngaji, cuma duduk aja badannya. Berapa poin? 12 poin. Yang ngaji sebut 12 poin. Itu yang ngaji itu. Yang lain enggak ngaji. Cuma bengang, bengong aja. Antum perbaiki lagi tuh. Kalau ngaji, antum catat semuanya. Antum gak ada apa ketinggalan. Antum minta kepada yang udah datang duluan. Saya kemarin gak ngaji karena sakit. Mana catatan yang kemarin? Saya mau catat. Itu orang talibul ilm. Gak hilang begitu aja. Ilmu gak boleh hilang. Harus catat. Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW. Catat ilmu itu dengan, ikat ilmu itu dengan catatan. Dijelaskan oleh Imam Qayyim di antara perbedaan, saya enggak bacakan semuanya karena sudah saya bacakan 12 poin itu. Dan juga sudah ada videonya, antum lihat lagi, ulangi lagi itu. Disebutkan oleh Imam Qayyim di antaranya bahwa ahlu sunnah yatrukuna aqwalan nas lahum wal bid'ah yatrukuna di aqwalin nas. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia. Siapa yang manusia ini? Ustaz, da'i, syekh, imam, ditinggalkan. Karena apa? Mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena apa? Karena perkataan manusia. Dia tinggalkan sunnah karena perkataan manusia. Kemudian, dijelaskan lagi Ibnu Qayyim, bahwa ahla sunnah ya'riduna aqwalan nas alaihim fama wafaqaha qabilu wa ma khalafa tarahu wa ahlul bid'ah ya'ridunaha ala ara'i rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafa taraku wa ta'awwalu. Ahlussunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah, apa saja yang dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah maka mereka terima, apa saja yang menyelisih Quran dan sunnah mereka buang. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat manusia, mereka terima. Apa yang tidak sesuai dengan pendapat manusia, mereka tinggalkan. Atau mereka takwil. Yang diikut oleh mereka siapa? Pendapat manusia. Kalau ahlu sunnah, ikuti dalil. Ikuti dalil. Perkataan manusia harus ditimbang dengan Quran dan sunnah. Kemudian, dan tercir ahlu sunnah, anna ala sunnah yada'una inda tanazu'i ila tahakumi ilaiha duna arai rijal wa uquliha wa ahlal bid'ah yada'una ila tahakumi ila arai rijal wa ma'kulatiha. Ahlu sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah dengan dasar ayat Al-Quran. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Di surah An-Nisa ayat 59, apabila kalian berselisih tentang suatu dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Quran. Kepada, kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Ahlu sunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama, bukan kepada akal mereka, bukan. Sedangkan ahlul bidah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat apa? Ulama dan akal mereka. Ahlul bidah itu, ciri ahlul bidah kata Ibnu Qayyim, mengajak manusia ketika berselisih berhukum kepada apa? Pendapat ulama dan akal mereka. Kalau ahlu sunnah berhukum kepada apa? Quran dan sunnah. Kemudian ahlu sunnah idza shahat lahum sunnah Rasulullah SAW lam yatawaqqafu an al-amal biha wa i'tiqad mujibiha ala ay wafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amal biha min ghairi nadhrin ila man wafaqa aw khalafaha. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka mereka tidak lantas diam diri dari mengamalkan, bahkan mereka meyakini dan mengamalkannya. Apakah ada orang setuju atau enggak setuju? Mereka segera mengamalkannya tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kita ini enggak butuh orang setuju enggak setuju. Kalau sudah dalilnya sahih, amalkan. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, anna ala sunnah innama yansuruna al-haditha as-sahiha wal-athara as-salafiyyata wa ahlal bid'ah yansuruna maqalatihim wa madzahibahum. Al-Sunnahnya membela hadis Nabi yang sahih dan athar-athar salafus saleh, sedangkan al-bid'ah mereka membela pendapat dan madhab mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, bahwa an ahla sunnah innama yuwaluna wa yu'aduna la sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahla al-bid'ah yuwaluna wa yu'aduna al-aqwalin ibtada'uha. Ahlu sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah. Ahlu sunnah hanya loyal dan benci atas dasar sunnah Nabi SAW. Sedangkan ahlu bid'ah mereka loyal dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Itu ahlu bid'ah. Kemudian Ibnu Qayyim lagi rahimahullah, anna ala sunnah idha qilahum qala Allah qala Rasulullah SAW, waqafat qulubuhum 'inda dhalik wa lam ta'udhu wa lam ta'duhu ila ahadin siwa wa lam taltafit ila madha qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Kata beliau, ahlu sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah dan sabda nabinya SAW, maka hati mereka berhenti padanya, sami'na wa ata'na, dan tidak melampauinya. Sudah, kalau sudah datang dalil, sami'na wa ata'na. Mereka tidak menoleh kepada pendapat fulan, fulan, fulan. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Sudah datang dalil, mereka cari lagi bagaimana menolak dalil. Bagaimana menolak dalil, itu ahlul bid'ah. Ada perkataan, ada pendapat yang lain yang menyalahi dalil. Mereka ikut yang menyalahi dalil. Itu ahlul bid'ah. Kemudian lagi kata Ibnu Qayyim, yang terakhir, kata beliau, anna al-bid'ah ya'khuduna min as-sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadith as-sahihati fa idza 'ajazu an raddihi nafawhu hiwajan bit ta'wilat al-mustanqara allati hiya tahrifun law an mawadhi'ihi wa la sunnah laysa lahum hawa fi ghayriha. Al-bid'ah mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sunnah yang sahih maupun yang dhaif. Al-bid'ah mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik itu sahih maupun dhaif. Mereka juga meninggalkan hadis-hadis Nabi yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, hadis yang sahih itu, mereka membengkokkannya dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Sedangkan ahlu sunnah mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya, bukan pada dalil. Artinya dalil itu harus diikut. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursala di juz yang keempat, yang ditahqiq oleh Dr. Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Alawi. Jadi ini kita harus berbeda dengan al-bid'ah. Sekarang kadang-kadang kita ini hampir sama dengan al-bid'ah. Kalau sudah datang dalil, ditolak dalil. Ada enggak pendapat ustadz ya? Apa enggak pendapat syekh? Ada enggak pendapat ulama? Bagaimana menolak dalil? Mestinya kan kalau datang dalil, bagaimana kita mengamalkan dalil itu? Bukan menolak dalil. Kadang-kadang ditolak dalil itu karena apa? Yang nyampaikannya ustadz kampungan, gak punya titel. Sedangkan mereka punya titel, jadi harus diterima. Kan gak boleh dalam Islam. Kalau dalil dibawakan oleh siapa saja wajib terima. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir di sini, sampai sini dulu, nanti pekan depan baru kita lanjutkan. Yaitu Nabi Rasulullah SAW bersabda, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawdha. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta.
sanad di sini hasan. Di Nabi sudah menyebutkan, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat sama berpegang dengan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnati. Makanya kita wajib belajar ini, belajar, dan waktunya lama, waktunya lama. Seandainya kalau waktu kita ini dari 24 jam, itu 24 jam nih, seandainya, ini seandainya semua 24 jam buat mempelajari Quran Sunnah, tetap gak cukup, gak cukup. Makanya saya heran kok masih ada orang yang main-main, ya, sibuk dengan kegiatan yang gak ada manfaatnya. Antum lihat para ulama, itu habis waktunya sampai 20 jam, sampai ditinggalkan tidurnya. Paling tidur cuma 4 jam. Semua apa? Baca kitab, semua bahas kitab, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, lihat syarahnya, lihat sanadnya, hadis sahih atau tidak. Sampai begitu perjalanan para ulama, semuanya seperti itu. Ulama Sunnah. Enggak seperti sekarang. Sibuk dengan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita sibukkan dengan ilmu. Kalau kita katakan enggak akan sesat sama kita berpegang pada Quran Sunnah, kita wajib belajar Sunnah dong. Baca kitabullah. Setiap hari minimal 1 juz. Atau 2 juz. Baca tafsirnya. Hadis baca tiap hari. Antum tamatkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Tamatkan tiap hari. Sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan berita, dengan gosip. Ini kan habis waktu dengan HP. Tiap hari itu habis tuh waktunya dengan HP. Baca berita, baca SMS, baca WA, baca segala macam, sudah enggak ada manfaatnya sama sekali. Antum sibukkan dengan ilmu. Antum ini pelajar, thalibul ilm, antum para dai, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan yang lain, jangan. Hidup kita untuk ilmu. Hidup kita untuk mengamalkan ilmu. Hidup kita untuk mendakwakan ilmu kepada umat ini. Kalau antum sudah nuntut ilmu, berarti kewajiban antum itu. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada keluarga. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ajarkan mereka tentang Islam. Karena banyak yang sibuk dengan belajar tapi istrinya diperhatikan. Anaknya diperhatikan. Sibuk dengan dakwah, istri dan anaknya diperhatikan. Jaga itu semuanya. Ini perintah nas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ini penting untuk antum pahami, karena ini ilmu, antum harus betul-betul sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan yang lain. Amalkan ilmu, jangan sibuk dengan seperti yang sekarang ini, sibuklah dengan donasi, peduli segala macam, tiap hari udah itu. Itu udah ada orang yang ngurus, antum gak ngurus, apa mereka gak makan? Seandainya antum gak ngurus, makan gak mereka? Makan. Terus suka udah donasi terus, gak boleh ntar menjelang Ramadan, donasi puasa. Terus. Zaman Nabi orang cuma 1 butir kurma dengan air putih cukup udah. Enggak ribut mereka. Kan donasi. Uang orang mau dibawa kemana itu? Apa itu enggak fitnah nanti? Berat. Ini semua donasi. Ini menjelekkan nama dakwah salaf. Jelek dengan sebab mereka itu. Antum sibuk dengan Allah. Sibuk dengan ilmu. Ilmu dan ilmu. Sibuk dengan amal soleh. Antum sibuk kan tiap hari. Apa antum amal? Antum berbakti pada orang tua. Sudah belum antum berbakti pada orang tua? Sibukkan berbakti pada orang tua tiap hari. Antum gak akan celaka selama-lamanya. Kalau antum berbakti pada orang tua, antum gak akan celaka. Antum berpegang teguh pada Quran Sunnah, antum gak akan celaka. Karena Allah berfirman, "Wa man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah ini gak akan celaka dia. Gak akan sesat, gak akan celaka. Kalau kita baca Quran tiap hari, memperbanyak baca Quran, baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, antum enggak akan celaka. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di surah Thaha ayat yang kedua. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuat celaka kalian. Berarti sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Quran, sibuk dengan Sunnah. Jangan sibuk dengan yang lain. Kemudian sibuk dengan orang tua. Perhatikan tuh orang tua. Kalau udah orang tua suruh, sami'na wa ata'na. Jangan bilang tidak, bantu orang tua. Berbakti pada orang tua, enggak akan celaka selama-lamanya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk aku berbakti pada orang tuaku dan aku tidak jadikan orang yang sombong dan celaka. Selama antum berbakti pada orang tua, antum enggak akan celaka selama-lamanya. Sibukkan itu. Bantu orang tua tiap hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.